Sitten mä sain oikeastaan kaksi kimmoketta tähän. Ja ensimmäinen kimmoke oli sellainen, että poikani tuli tuossa tammikuun lopulla niin armeijasta ensimmäisen kerran lomille, että me tapasimme hänet. Ja kun me olimme matkoilla siinä, kun hän ensimmäisen kerran oli lomilla, mutta toisen kerran tuli lomille, niin tapasimme ja sitten minä kysyin kotiväkenä että, tai vaimon kanssa, että miten se armeija menee oikein, tai, että minkälaista se siellä on. Niin poika sanoi niin ovelasti, meillä on aina vähän semmoista pientä taistelua ollut siitä, kun minä olen ollut siviilipalvelusmies, niin hän on sitten nyt tässä puolustusvoimien. Niin meillä on pientä keskustelua ollut tietysti, että mikä on niin tämä pelihenki. Niin. Tällä lailla, että kuulee, sillä on ihan omat lait. Se on ihan oma maailmansa toi armeija. Et sä voi ymmärtää sitä. Ja mä ajattelin, että mun heti välähti niin, että no, sehän on kuin Jumalan valtakunta. Täälläkinhan on omat lait. Vaikka ei puhuta nyt lakiin mitään, mutta täällä on omat semmoiset säännöt, pelisäännöt, miten tämä toimii. Että ei tämä hajoa. Ja se toinen kimmoke sitten tähän aiheeseen, mistä ajattelin puhua, niin löytyy, kun mä luin kirjan tuossa helmikuun aikana, tämmöinen kuin älykkään suunnitelman idea. Amerikkalainen tiedemies, joka biologia tutkija, kirjoittanut tämmöisen kirjan, ja oikeastaan se oli niin vaikea kirja, että mä ajattelin, että turhaa mä sitä otin luettavaksikin, kun en tuntunut, että mä en oikein ymmärtänyt paljon mitään siitä, mutta siinä oli niin. Mutta yksi lause jäi sieltä mieleen, ja se oli jotenkin aika musertava, kun tuommoinen tiedemies sen sanoo, mutta se on yhteneväinen Raamatun kanssa. Raamatussahan on se ajatus, että Jumala on laittanut, niin kuin esimerkiksi uudessa iankaikkisessa, niin kaikilla on otsaan kirjoitettu nimet. Siellä mainitaan tämmöinen paikka. Mutta tämä William Dembski sanoi yhdessä lauseessa, että mitähän yhteisö tuumaisi, jos jokaisessa solussa olisi kirjoitettu, että made in God. Että Jumala on tehnyt. Ajatelkaa, jos solu, joka on tuollaisella mikroskoopilla näkyvä, ja siellä ihan vaikka selvällä suomen kielellä, että Jumala on tämän tehnyt. Miten murskaava se olisi todistusta, mutta itse asiassa sehän voi olla näin. Eivät vaan ole löytänyt sitä koodia sieltä. Kaikkien elolliseen Jumala on kuitenkin laittanut oman ja elottomaankin suunnitelmansa ja koodissa. Näin tätä mieltä oli William Dembski. Ja tästä ajattelin sitten, että puhua Jumalan suunnitelmasta. Avaamme pyhät kirjoitukset, koska nämä kirjoitukset ovat pyhät, mitä me luemme. Tämä Uusi testamentti ja Vanha testamentti on meidän oikeastaan perintö. Perun kirja, josta me näemme, mitä meille on luvattu ja mitä me saamme kuluttaa tässä ajassa. Luemme täältä Paavalin kirje Efosolaisille ja sieltä luen vähän harkkoen kyllä tällainen muutaman jakeesta ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 3 alkaen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, siunannut meitä taivaallisilla, kaikilla hengellisillä siunauksilla Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Sitten jakeesta 9. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden päätöksensä mukaan, jonka hän oli Kristuksessa suunnitellut. Siitä talouden hoidosta, jonka hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty, hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Tähän Raamatun paikkaan perustuen ajattelin, olen laittanut jotakin ajatuksia ylös ja muutamia sitten, oikeastaan 30 vuotta sitten minä sain perinnön, joka oli, ei ollut minun isäni ja äitini jättämä perintö, vaan minun enoni jättämä perintö. Ja siis mä en ollut rintaperillinen, mutta mulle kävi semmoinen etuoikeus. Ja sitten kun mä sain tämän perintöpaperin, niin minä olin juuri viettänyt nuoren vaimoni kanssa häitä ja sitten hääjuhlassa tämä mun enoni antoi sitten testamentin. Minä silloin ajattelin, että kuinka, tai jälkeenpäin oikeastaan ajatellut sitä, että kuinka nuivasti minä suhtaudun siihen testamenttiin. Ja monet suhtautuu tänä päivänäkin tähän testamenttiin, josta me nyt luimme, vähän nuivasti, yhtä samalla tavalla kuin minäkin suhtaudun. Minä katsoin, että siinä oli 5% hänen omaisuudestaan luvattu minulle siinä testamentissa, ja hän oli nuori mies vielä silloin, tuonne vähän päälle 50, siis nuori mies. Ja mä ajattelin ja sanoinkin vielä vaimolle, että no tällä nyt ei ole mitään merkitystä, että toi vihan elää pitkään, että tämä omaisuus on huvennut jo siinä. Kunnes meni muutama vuosi, missiin pari kolme vuotta ja kyseinen enoni kuoli ja perintö laukesi niin kuin minulle sitten, vaikka en ollut rintaperillinen. Minut oli niin kuin vähän niin kuin oksastettu siihen perheen kasvatti poikana. Mutta tästä ajattelin sitä, että me suhtaudumme Raamatun perintökirjaan, tähän perunkirjoitukseen, jossa me nytkin tarkastelemme tämän tässäkin tilaisuudessa erää tavalla sitä perintöä, jonka Kristus Jeesus on jättänyt meille. Kun hän sanoi sillä samarialaiselle, laupias samarialainen kertomuksessa, tämä samarialainen sanoi sille isännälle, että antoi sille 2 denaria ja sanoi sen jälkeen, että mitä sinulta kuluu, minä maksan tullessani. Ja tämä laupias samarialainen on Jeesus Kristus, joka jätti 2 denaria, vanhan ja uuden testamentin, joku on tätä verrannut tähän, ja sanoi, että mitä sinulta kuluu. Nämä 2 denariahan on sellaista, jota me kulutamme siinä majatalossa. Ja tämä majatalo on tämä seurakunta. Ja pyhä henki on meitä ruokkinut Jumalan sanalla. Nämä kirjoitukset on sillä tavalla pyhätetty, että kun me luemme näitä, niin jo ruokkii meitä. Mutta tämä, mistä ajattelin tämä suunnitelma puhua, on se, että kun monet maailmassa miettivät sitä, että onko tämä totta näin. Niin kuin jo Raamatun ensimmäisellä lehdellä, että onko Jumala tosiaan näin sanonut. Saatana antaa tämän lauseen. Ja kaikki epäilee, ja koko tiedeyhteisö ja kaikki epäilee sitä, että Jumala ei ole tämmöisen takana. Tämä on kaikki vain sattumaa, mutta ei mitään sattumaa ole. Ja se perintö, jonka me Kristuksessa niin omistamme tänään ja koko luomakunnassa niin kuin perintönä, ei tämä mitenkään sattumaa ole syntynyt. Tämä on kaikki tosi tarkkaa suunnittelua. Siis ihan pienimmästä suurimpaan asioihin tämä on tosi tarkkaa suunnittelua, niin kuin kellokoneisto vielä tarkemmin. Ja tämä Dembski, joka kirjoitti siinä älykkään suunnitelman ideassa kirjassa, molina tavoin osoitti sen, että kuinka tarkkaa tämä on. Mutta se, että kun ajattelemme nyt tätä Jumalan suunnitelmaa, niin kun sanotaan, että hän oli jo ennen ihmisen luomista suunnitellut tämän homman näin, niin se on tuntuu joskus ihmeelliseltä. Mutta sitä mä ajattelin, että minkä takia Jumala suunnitteli tämän. Oliko siihen joku syy? Ja mä ajattelin, että se yksi syy oli se, että hän rakasti omaa poikaansa. Hän rakasti sitä poikaa ja hän antoi tämän maailman ensimmäiseksi niin kuin luomakunnan lahjaksi Kristukselle. ja antoi ihmisen sitten tänne, taikka loi ihmisen tänne maailmaan, niin ihmiselle hallintavallaksi. Tämä ihminen sai hallita tätä luomakuntaa. Mutta niin kuin omaisuudessa tässä perinnössäkin, niin eihän tämä tullut Jumalalle mitenkään perintönä mistään, vaan hän omisti tämän. Maailma on hänen omansa ollut jo ennen luomistakin, maailmankaikkeus. Se taivaat ja kaikki on ollut hänen omaisuutensa. Hän nyt antaa perintönä sen niin kuin tavallansa ihmiselle, ihmiskunnalle. Kun hän sanoo tämmöisen etuantina, koska siihen hän tähtää koko Jumalan valtakunta, että me, niin kuin tässä sanottiin, että kaikki olisi yhdeksi tulisi, niin taivaissa kuin maan päälläkin. Siis kaikki yhdistetään eräänä päivänä. Ja kaikki on alusta lähtien ollut tarkasti suunnitelmassa. Jumala osoittaa luomisessa ensisijaisesti niin omalle pojallensa rakkauden, mutta ihmisellekin myös rakkauden. Ja kaikki hallintavalta, minkä hän antaa ihmiselle, niin se on lahjaa. Jumalan ominaisuudet oikeastaan jo tässä, niin tässä ilmenee, että hänellä on rajaton rakkaus kaikkea sitä, mitä hän on luonut kohtaan. Ja hän antaa kaiken lahjana meille. Kun sitten tämä lankemus on tapahtunut, niin hän lähettää oman poikansa, tämän rakkaan poikansa, jota varten hän oikeastaan maailmat ja maailmankaikkeuden on luonut. Ja hän lähettää niin tutkimaan, että mikä on tilanne, kun kaikki menee pieleen. Kaikki hajoaa ihmisen käsissä ja saatanan käsissä tietenkin. Ja hän lähettää oman sanansaattajansa, oman poikansa sinne. Ja tämä on niin kuin Jumalan vastaus tähän kaaukseen, että hän antaa niin kuin oman poikansa sinne. Ensin tämän tietysti sanansaattajaksi, että mistä on kysymys ihmiset? Mistä on kysymys, että teidän elämänne muuttuisi? Mutta mikä on ihmisten vastaus? Jo oikeastaan psalmissa sanotaan siellä, että maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat neuvottelevat hänen voideltuansa vastaan. Psalmi 2 ja 2. Ihmisten vastaus oli tämmöinen, että he nousivat vastustamaan tätä isänmaan poikaa, joka tuli katsomaan vain omia tiluksiansa, niin kuin oikeastaan, että miten tämä maailma voi. Kyllähän Jumala tiesi sen, mutta nyt sitten Jumala lähettää Jeesuksen ihan niin kuin sanan saattajana, lähetti näin. Sitten muutamien kirjanoppineiden, pariseuksien ja älymöstön edustajien toimesta niin ihmiskunta nousee niin väkevästi vastaan ja pahoinpitelee tämän ja tekevät tämmöisen rakkaudettoman teon, että murhaavat, tappavat, ensin pieksevät oikein pahanpäiväisesti ja sitten murhaavat vielä ristillä tämän isänmaan pojan. Siis Jeesushan tuli katsomaan niin kuin isänsä omistusoikeutta, mutta isähän ei tavallaan saa, se oli rajoitettu nyt sitten se omistusoikeus, kun ihminen oli jo sen omistusoikeutensa, jonka hän oli Jumalalta saanut siinä luomistyössä tai hallintaoikeuden, ja hän oli menettänyt sen, ja saatanahan tätä hallitsee vielä tänäkin päivänä siltä osin, kun Jumala sen sallii. Kun sitten Jeesus ristiinnaulitaan, nämä on tämmöisiä hyvin tavallisia asioita, mistä me puhutaan näissä, mutta mä ajattelin, että tässä ehtoolliskokouksessa, mä ajattelin, että me koko ajan niin kuin ajatusmaailmamme ja sydänmaailmamme lähinnä katsoisimme sitä, että mikä tämä Jeesuksen asema ja miten tämä kaikki tapahtuu. Kun joskus tuntuu, että meiltä niin kuin unohtuu nämä perusasiat. Kuitenkin näistä perusasioista me elämme. Tämä ei mitenkään yllätyksenä tullut Jumalalle tämä, että hänen poikansa kohdeltiin tällä tavalla. Jeesus sanoi itse Luukkaan evankeliumissa, siellä 9. luku ja 40, painakaa mieleen tämä. Ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. Siellä tiedettiin tarkkaan, Jeesus tiesi ihan tarkkaan, miten menee, mutta hän oli alistetussa tämmöisessä niin kuin heikkouden tilassa niin kuin ikään kuin taivaasta katsoen. Ihmiskunnan lainalaisuuksien alla. Mikä sitten oli Jumalan vastaus tähän väkivallan tekoon? Tämähän oli tosi halpamainen teko Jumalalle, Jumalaa kohtaan. Että hänen rakas poikansa ja hänen suunnitelmansa lähettämänsä mies tapetaan täällä. Hän, Jumala, kun on ominaisuudeltaan, niin kuin me tiedämme, Raamattu todistaa, hänen ominaisuudessaan on rakkaus. Niin hän muuttaa tämän väkivallan teon rakkauden teoksi. Hän muuttaa tämän epäinhimillisen väkivallan teon niin sovitusuhriksi. Hän vastaa pahaan hyvällä. Ei hän voi muuten vastata kuin sillä tavalla, että hänen ominaisuutensa on se. Ja se on kiitos Jumalalle, että meillä on tällainen Jumala, joka muuttaa pahan tekommekin hyväksi teoksi. Ainakin pitäisi muuttaa meidän osalta. Tästä sitten tulee koko taitekohta tästä, koska tämä... Ottakaa se pois, että meillä ei ole kuvia palvota täällä ennenkään. Mä tiedän, mikä kuva täällä on. Mutta älkää tästä peljästykyä. Herra on meidän kanssamme. Jos meidän kanssa on pyhä henki ja Jeesus täällä, niin ei meillä mitään pelkäämistä. Tästä tulee sitten taitekohta koko ihmiskunnalle. Siis Kolkata tulee kahden uhrikappaleen väliin, niin kuin siellä Abrahamin tehdessä liittoa, tai Jumala tekee Abrahamin kanssa liiton, niin siellä halkaistaan kaksi uhria. Vanha ja uusi testamentin elämä, tai vanha liitto ja uusi liitto. Ja sinne väliin Jumala kulkee tästä. Tämä ahdistuksen läpi meidän Herramme Jeesus Kristus kulkee ja tekee uuden liiton meille. Tämä on Jumalan vastaus maailman hätään, syntiin ja kuolemaan ja kaikkeen. Ja kun me näemme ristin sellaisena, kun Raamattu sen ilmoittaa, niin me tajuammekin paljon asioita. Vanhan liiton pyhät, kun ne katsoivat ikään kuin ristiin päin, niin ne tajusivat sen, että minkä takia Jumala ei rankaise maailman pahuutta. Jumala on pitkämielinen ja kärsivällinen. Ja kun me taas katsomme täältä ristiin taaksepäin, me tajuamme, minkä takia Jumala on tällainen kuin hän on ja mitä hän on suunnitellut. He odottivat, vanhan liiton pyhätkin, tätä lunastavaa, sovittavaa ristin sanoman työtä, tai ristin työtä. Tästä voimme lukea oikeastaan tältä roomalaiskirjeestä, yhden vahvistaa tätä. Ei se ollut roomalaiskirja, kun Jaakobin kirja taitaa olla. Tämmöinen paikka täältä Jaakobin kirjeen 5. luku ja 7. jae sanotaan: olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maamies kärsivällisesti odottaa maan kallisarvoista hedelmää. Jumala on kärsivällinen. Jumala on ollut ennen Kristusta, Kolkatan sovitotyötäkin, hän on ollut kärsivällinen. Ja hän on odottanut, että ihmiset tekisivät niillä perusteella silloin parannuksen ja kääntyisivät hänen puoleen. Ja olihan siellä... arvelevat noin, että sen, siis niin kuin Noan aikana ja Noan jälkeenkin, noin 8% maailman ihmisistä ehkä on ollut sellaisia, jotka on valinneet tämän Jumalan palvelemisen. En tiedä, että tämä luku on erään saksalaisen teologin ajatus. Hän on jotenkin laskenut sen. Mutta aina se on kuitenkin ollut pieni vähemmistö, jotka ovat etsineet todellista Jumalaa. Ja tämä roomalaiskirje Katsotaanpa, mitä se sanoo tästä. Tässä sanotaan tässä jakeessa luvussa 3 ja roomalaiskirjeen ja luku jae 25. Hänet Jumala on asettanut armoistumiksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumala osoittaa vanhurskautensa nykyajassa siinä, että hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Hän on kärsivällinen Jumala meille. Ristihän on ilmaisee Jumalan vanhurskaudenkin. Ei hän voinut säästää omaa poikaansa, koska poika oli tehty synniksi. Mutta täältä toinen korinttolaiskirje ja 5 ja 21. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Mahtavia kohtia. Me tulemme Jumalan vanhurskaudeksi. Kristuksessa Jeesuksessa. Risti on ennen muuta rakkauden osoitus Jumalalta, mutta se myös enentää hänen oikeuttansa, jos nyt voidaan sanoa lainausmerkissä, koko ihmiskuntaa ja luomakuntaa. Koska nythän Jumala on aivan kuin osittain menettänyt luomakunnan, kun hän hallintavaltaa ilmavalloissakin meidän vihollisemme, mutta ei se lopullista ole. Kaikki vielä päättyy Herran voittoon. Kun Raamatussa sanotaan, että sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset, ajatelkaapa sitä, että miten ylevä tai jotenkin semmoinen suuri asia tämä on, että esimerkiksi taivaassa on ainut asia oikeastaan, mistä siellä ylistetään, niin on se, että miten siellä luetaan oikeastaan se sieltä ilmestyskirja 5 ja 9. Täällä 5 ja 9 sanotaan näistä 24 vanhimmasta ja 4 olentoa. He lauloivat uutta laulua, jae 9 siellä 5. luku. He lauloivat uutta laulua. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Mun mielestä tämä on niin mahtava kohta Raamatus tämä, että minutkin luetaan siihen tähän ryhmään, että minut on ostettu. Jumala ostaa siis uudestaan menettämänsä omaisuuden. Aika kummallista kyllä. Hän omisti sen kuitenkin. Hän joutuu ostamaan sen ihan niin kuin koko luomakunnan, ja koko luomakunta lunastetaan uudestaan tässä yhdessä rakkaassa pojassa. Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman synnin. Ei ainoastaan joitakin syntiä, vaan synnin. Koko sen, mitä se synti sisältää. Kun puhumme Jumalan suunnitelmasta, niin ei Jumala tullut mitään niin kuin täyttämään jotakin vajaata. Että joku olisi puuttunut, vaan ne oli kaikki jo tiedossa ne. Anteeksi, täyttämään hän tuli sen. Mutta ei tullut lisäämään mitään siihen, niin kuin siihen alkuperäiseen suunnitelmaan. Ei hän tullut mitään lisäämään. Että nyt joku, kun ei natsannutkaan ollenkaan tässä pelastussuunnitelmassa, niin muutetaan sitä jotenkin. Muistakaa se, että kun te ajattelette Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä, niin se on alusta ennen aikoja ja se on jo suunniteltu näin. Se on ihmeellinen salaisuus. Meidät on pantu tämän salaisuuden oikeastaan ymmärtäjiksi.
tämän Raamattu meille on ilmaissut Pyhän Henkensä kautta, että kaikki oli ennen luomakunnan yhtäkään tähteä, yhtäkään planeettaa, niin kaikki oli jo suunniteltu tämän. Ja meidät oli jo asetettu Kristukseen jo siinä vaiheessa. Käsittämätöntä. Tämä sovitushan on meille sitten Jeesuksessa ja Kristuksessa, niin se on valtava lahja. Ei me oikein käsitä lopulta sen syvyyttä tuossa tämmöisessä niin kuin arkielämässä. Mutta kun oikeastaan vain siinä tapauksessa, että me luemme Jumalan sanaa, näitä pyhiä kirjoituksia. Nyt tänä vuonna on Raamattu vuosi, niin mä kehottaisin, niin kuin monet muutkin kehottaa, että lukekaapa Raamattua. Se on niin kuin tämä Leif Nummela sanoi tuossa eilen jossakin Radio Day-haastattelussa, että mitä enemmän luet Raamattua, sen enemmän sä pääset sen sisälle. Mä luulen, että ei mun tarvitse kovin suuri profeetta olla, niin tässäkin joukossa on sellaisia, jotka, en nyt sano, että halveksii Raamattua, mutta luette liian vähän. Mä sanon, että mä itsekin täytyy tehdä parannusta siinä, että kun tätä Raamattu tai tätä puhetta ajattelen, niin mä huomasin, että kuinka Jumalan henki rupesi niin kuin jölläämään sisällä. Mitä enemmän luki, niin sitä enemmän se niin kuin avasi. Ja mähän olen syönyt tämän monta kertaa, tämän oman tekstin jo. Et se on Jumalan niin kuin tämmönen tarkoitusperä, että kun sä lupet lukemaan Raamattua, niin se alkaa niin kuin koko ajan, sä syöt niin kuin omasta kuormasta. Niin kuin vähän, jos ymmärrätte. Se on niin kuin ennen puhuttiin maalla semmoista, kun hevonen söi omasta kuormasta. Mutta tämä on tarkoituskin. Jumalan sana on niin kuin ehtymätön voiman lähde ja ruuan lähde, josta pystyy kyllä syömään koko ajan. Kun Pyhä Henki tulee siihen avaamaan. Synnin tähden Jumala menetti oman poikansa ja kuolemalla ja Jumalan kädet oli sidottu, mutta vain hetkeksi. Sitten kun Jeesus kuolee ristillä ja laitetaan hautaan, niin Jumalan osuus oikeastaan vasta alkaakin. Ei hän oman luonteensa mukaisestikään, hän ei voinut jättää Jeesusta hautaa. Hänen kirkkautensa voimalla hän herättää hänet kolmantena päivänä ja Jeesus nousee kuolesta. Mutta ennen kuin tämä kaikki tapahtuu, niin Jeesus on niin kuin ihan niin kuin tämä ihmiskunta nostaa Kristuksen maan ja taivaan välille. Sen maan, jonka hän oli luonut, niin sen siitä nostetaan ylös ja ristille. Ja taivas, josta hän oli tullut, sieltä lasketaan alas hänet ristille. Tässä hän roikkuu sitten tuskissa. Ja ajatellaan, kun Jeesus huutaa, että se on täytetty, niin sehän oli valtava kuolevan ihmisen pakahdettu tuskahuuto, minkä hän huutaa ihan niin kuin viimeisillä voimillaan. Ja ajatelkaa sitä, että mitä Jumala ajattelee siellä taivaassa. Hänen oma poikansa, jonka hän antaa tämän ihmiskunnan luomakuntansa lahjaksi, mitä tämän ne tappavat. No, tämäkin on meille semmoinen salaisuus, että emme ymmärrä tätä oikein, että miksi näin käy, näin vaan tehdä. Mutta tämähän on suunniteltu. Ei tässä mistään niin kuin sattumasta ole kysymys, kun Jeesus uhrataan maailman edestä. Kun sitten tämä huuto, että se on täytetty, niin se merkitsee Jumalalle, että se tehtävä, jonka isä sinä minulle annoit, nyt mä olen sen suorittanut. Mä olen tehnyt juuri niin kuin käsikirjoitus sanoo, mikä oli laadittu ennen aikojen alkua. Jumala herättää kirkkautensa voimalla Jeesuksen siitä alennustilasta. Sieltä haudasta nostetaan, niin kuin ei kuolemalla voi olla voimaa siihen ja otetta siihen, joka on pyhä. Mä aina ihailen tätä toista Raamatun kohtaa, missä sanotaan, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synti. Me ollaan ihan lapset, pikkupojasta asti mä aina ajattelin, että tuossa on jotakin semmoista niin valtavaa salaisuutta, että mä aina sen niin kuin sisuksissa niin oikein se mun vähän sillä lailla jubileeraa. Jeesus kantaa sitten ristillä kaksi taakkaa, synnin ja lain taakat. Tätä mä oon miettinyt, että mitä tässä niinku tarkoittaa, kun synnin ja lain taakat kaadetaan, että no, miksi tota vielä sitten edelleen tämmöisiä pikkusyntejä, ainakin tässä vähän joka toisella on. Mutta tässä on se salaisuus, tai oikeastaan opetus meille, että Jumala on kyllä Kristuksessa koko synnin ja lain taakan kantanut, mutta kyllähän tätä jalkojen pesua tarvitaan tässä, kun matkaa kuljetaan. Niin. Mutta ei pitäisi Jumalan seurakunnassa olla sellaisia syntejä enää kannettavana, eikä meistä kukaan tarvitsisi kantaa, että ne tekevät meidät niin kuin liian raskaiksi tässä. Me olemme Jumalan sovittamia kaikki. Kiitos, olkoon Jumalalle. Raamatus sanoo, että minä en häpeä evankeliumia, se on Jumalan voima. Kun sanotaan, että hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tämän uskon perusteella, että minulla on voima elää tätä elämää, kristityn elämää, jumalisesti. Minä olen saanut sen voiman jo. Ja tähän perustuen me voimme kulkea. Ja mitä nyt sitten vähän joskus pitää pestä jalkoja, mutta sydän on puhdas. Kun tätä puhetta niin, tai näitä ajatuksia, niin mulle meinasi käydä vähän niin kuin siinä Abrahamin liitossa, tai Jumalan liitossa Abrahamin kanssa, että kun toi Koiviston Kari sanoi tuolla vanhemmistokokouksessa, että tuli linnut, jotka meinasi käydä siihen uhripalojen kimppuun. Minullakin meinasi käydä niin, että tulee näitä lintuja, jotka nokkii sen uhrin. Mutta armosta sitten kävi niin, että ehkä minua sen verran nukutettiin sitten, että uhri jää. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle. Kun meidän sisimpäämme tulee tämä asenne, että me emme häpeä Jumalan evankeliumia, siis evankeliumihan on ydin, on Kristi, sovitustyö Jeesuksessa Kristuksessa. Ja meidän oikeastaan koko meidän toimintamme, meidän kaikki puheemme pitäisi tähdätä tähän yhteen kulminaatiopisteeseen, joka kääntää koko maailman. Tämähän on niin murskaava sanoma. Emme me mitään muuta, jos sä olet tullut joskus johonkin tilaisuuteen jotain muuta varten, niin mieti sitä, kannattaako tulla. Tämän sanoman takia kannattaa aina tulla. Tämä on käänteen tekevä meidän koko ihmiskunnalle. Ristillähän saatiin sitten voitto synnistä ja kuolemasta ja pimeyden vallasta. Ja kun sitten ylös nousi, jos ristin kuolema oli voitto, tämmöisessä niin kuin Jumalan ja luomakunnan maailmassa, luomakunnan kannalta, niin ylösnousemus oli riemuvoitto. Sillä ei kuolema olisi mitään poistanut, jos ei olisi ylösnousemusta ollut. Hallelujaa. Se on valtava riemu meille, että meidän vapahtajamme on ylösnousu. Meillä ei olisi mitään perintöä jaettavana tänäkään aamuna, jos ei Kristus olisi ylösnoussut. Koska hän on ylösnoussut ja hän elää, niin meillä on taattu perintö. Meillä on pyhä henki vakuutena sydämissämme, että näin se on, pojat. Näin se on. Ja kun me olemme tähän uskon kautta tähän tulleet, niin mehän olemme kanssa perillisiä. Meidän perintömme on samanlainen kaikilla. Ei meitä arvoteta niin kuin siinä minun enoni perikunnassa, minähän en ollut rintaperillinen. Mutta me olemme kaikki rintaperillisiä. Me olemme samasta rinnasta imeneet voiman. Ajatelkaa sitä samasta rinnasta jokainen. Kun me olemme tässä perhekuntana koolla, niin ei meillä ole mitään hävettävää heikkoudestamme tai jostakin puutteistamme. Me olemme saman niin kuin emon imettämiä. sama elämän virta meissä virtaa. Katraassa joskus voi olla vähän pienempiäkin, mutta ja suurempia kakkuja niin kuin lampailla on. Mutta kyllä ne emonsa tuntee. Ne on sama se semmoinen kosketus siihen imettäjään, jos meillä on Jumalassa. Mä puhun vähän tämmöisen vertauksella. Jos meillä on sama tunne huulillamme, kun me imemme tätä Jumalan sanaa, ja sama haju me tunnistamme, heti tunnistamme sen, että koska Pyhä Henki puhuu, silloin me tiedämme, että me voimme ottaa tota vastaan. Koska ei Jumala anna mitään huonoa omillensa. Me, jotka uskomme tähän lunastavaan rakkauteen, joka meille tarjona uskon kautta Jeesuksen Kristuksen, niin mitä se sitten saa niin kuin aikaan meissä niin kuin oikeudellisessa omistaja? Meistähän tulee niin kuin tässä Jumalan perhekunnassa niin, tasavertaisia nyt siinä perintökaaressa. Jokainen saa samanlaisen perinnön, iankaikkisen elämän. Ja tässä matkan varrellakin me saamme jo sitä perintöä niin kuin syödä mennen tulle. Eihän meistä kukaan tarvitse nälkäisenä tässä pöydässä olla. Tämä on niin suuri salaisuus tämä pöytä, että kun me joka kerta kun me käymme, niin meidän pitäisi miettiä tarkkaan niin kuin sydämissämme, että mikä oli hinta ja mikä oli suunnitelma ja mistä se kaikki lähti. Ei tässä mitään niin kuin vahinkoa ole tullut niin kuin laskelmissa. Tästä seuraa se, että kun me tajuamme tämän perintöoikeutemme ja kaikki sen valtavan rikkauden, mikä meillä Kristuksessa on, että kun me julistamme evankeliumia, puhumme tai laulamme tai teemme, niin mehän tulemme hänen välikappaleiksensa. Hänen kirkkautensa kiitokseksi. Että kaikki, minkä me teemme, niin että vain oikeastaan tähtäisi siihen, että me ylistämme Herraamme Jeesusta Kristusta, hänen sovitustyötänsä. Että ei sellainen tunne tulisi, että tämä on niin kuin jotakin niin kuin teatteria tai jotakin, vaan tämä on tämän valtakunnan sisällä oleva maailma. Tämä on niin kuin se arvea, että siellä on omat semmoiset valtavat niin kuin dynaamiset lait ja voima. Et me kun tulemme Jumalan sanan ääreenkin, niin me jollain tavalla tajuamme sen olemuksessamme, että me olemme ihan niin kuin johonkin toisenlaiseen maailmaan niin kuin ulkoistettu. Mitä se on? Tämähän on tämmöinen nykyajan termi. Meidät on ulkoistettu, meidät on ostanut toinen mies omaksensa. Ja nyt me tulemme toimimaan sen toisen miehen tahtiin, niin kuin se voisi sanoa. Mulle tämä on vähän ajankohtaistakin, kun mun on ulkoistettu eläkeläiseksi. Mutta kun me olemme tämän valtakunnan lapsia, niin me muistakaamme se, että me emme katsoisi kovin paljon näitä meidän aikaansaannoksia, emmekä menestystämmekään, emmekä mitään sellaista, mikä on niin kuin ulkopuolella oikeastaan tämän valtakunnan niin kuin perusperiaatteet. Tämä meidän kerskauksemme olisi niin, vähän niin kuin samalla kuin taivaassakin, että siellä vaan kerskataan luomakunnan luomisesta ja siitä, että Kristus on lunastanut tämän luomakunnan. Tässä nämä ajatukset oikeastaan on päällisin puolen, mitä mä ajattelin tästä tähän, että me olemme eräänlaisia taloudenhoitajia tässä nyt tässä Jumalan valtakunnassa. Ja meidän taloutemme niin kuin vakavaraisuus perustuu Kristuksen sovitustyöhön. Ja me saamme jo nyt tässä ajassa niin
koko ajan niin kuin käyttää niitä varoja, jotka hän on luvannut siinä laupias samarilainen kertomuksessa, että niitä kahta denaria tästä riittää ammentamista ja voimaa ja kykyä tehdä, jos meillä on halua vaan. Niin kaikki, mitä, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Amen.